Druhá mordská invázia niesla všetky znaky masakry. Na jednej strane mordská armáda s obrovskou presilou, najlepšími zbraňami nového sveta a veliteľom, ktorý sa nezľakne ničoho a nikoho. Na druhej armáda Terlingu so štvrtinovou veľkosťou a zbraňami z lacného železa, ktoré sa lámu pod úderom kvalitnej ocele. Pomer síl nebol iba nerovný, ale priam katastrofálny. Zdalo sa, že neexistuje spôsob, ktorým by sa Terling mohol vyhnúť totálnej pohrome. Terling ako vojenská mocnosť. Kalov mučeník. Na mordskej hranici rýchlo svitalo. Ešte pred chvíľou nebolo vidieť nič, iba nejasný modrý opar na obzore a hneď na to z Mordmesnu na východe vytryskol prenikavý slnečný svit, ktorý zalial celú oblohu. Jeho žiarivé odrazy sa šírili po hladine Karcmarovho jazera, až kým celé nevyzeralo ako žiarivá ohnivá plachta dokrkvaná iba po brehoch, kde sa vodná plocha triešti na vlny. V tejto oblasti bola mordská hranica mimoriadne problematická. Nik presne nevedel, kadiaľ vedie. Mordovia trvali na tom, že celé jazero je na ich území, no nárokovali si ho aj Terčania, lebo ho objavil slávny terlínsky cestovateľ Karcmar. Ten už 3 storočia hnil v hrobe, no Terling sa stále nevzdával svojich nárokov, aj keď stáli na vratkých základoch. Obsah jazera nemá bohviakú cenu, žijú v ňom takmer nejedle dravé ryby, no jazero samotné je dôležité ako jediný orientačný bod na nekonečných míľach rovín severne aj južne od neho. Obe kráľovstva sa vždy snažili o uznanie svojich nárokov. Jeden čas sa dokonca hovorilo aj o uzavretí zmluvy, ktorá by to riešila, nikdy k nej však nedošlo. Východnú a juhovýchodnú stranu jazera tvoria soľné pláne plné bahna a močarísk. Tiahnu sa na míle ďaleko, kým ich nevystrieda les mordských borovíc. Na západnom brehu však rovina už po niekoľkých desiatkách metrov nečakane prechádza do hraničných vrchov so strmými svahmi porastenými hustým borovicovým lesom. Ten pokrýva celé pohorie, na druhej strane klesá do samotného Terlingu a pokračuje aj na severnej Almondskej planine. Strmé východné svahy hraničných vrchov sú síce len samé neobývané lesy, na vrcholoch kopcov a na západných svahoch však tu a tam ležia malé terlínske dediny. Ich obyvatelia občas lovia aj v Almonte, väčšinou však iba chovajú dobytok, ovce a kozy a obchodujú medzi sebou s vlnou, mliekom a baraninou. Občas sa dajú dokopy a vyšľú prísne stráženú zásielku do Nového Londýna, kde sa tento tovar, najmä vlna, dajú predať za lepšiu cenu a najmä za peniaze, nie iba výmenou za iný tovar. Dediny sú roztrúsené po celom pohorí. Vodend, Idylwild, Devin Slope, Griffin. Ľahká korisť ozbrojená iba drevenými zbraňami a zaťažená zvieratami, ktorých sa odmieta vzdať. Plukovník Hal premýšľal, ako je možné tak veľmi milovať kus zeme a pritom tak veľmi ďakovať Bohu za osud, ktorý ho odtiaľ odviedol. Bol synom ovčiara z dediny Idylwild a pach týchto osád, mokrá vlna zmiešaná s prenikavým smradom hnoja, mal tak silne zafixovaný v pamäti, že ho cítil ešte aj teraz, hoci najbližšia dedina ležala na západnom svahu hraničných vrchov na míle ďaleko a úplne mimo dohľadu. Z Idylwildu ho odviedol osud, nie však dobrý. Bol to osud, ktorý jednou rukou dáva, druhou berie. Ich dedina ležala pridaleko na severe na to, aby za mordskej invázie veľmi trpela. Nájazdníci prišli iba raz, v noci odviedli stádo oviec z nestráženého košiara a to bolo všetko. Keď Terling podpísal mordskú zmluvu, Idylwild so susednými dedinami na jej počesť usporiadal veľkú oslavu. Hal sa na nej s bratom Simonom strašne opil a zobudil sa vo výbehu s prascami v Devin Slope. Otec vravel, že ich dedina obišla naľahko. Aj Hal si to myslel, no len dovtedy, kým o 8 mesiacov neskôr Simonovo meno nevyžrebovali v druhej verejnej lotérii. Hal a Simon mali 15, v očiach ľudí z pohraničia už boli muži, ich rodičia však akoby na to na 3 týždne zabudli. Mama varila Simonove najobľúbenejšie jedlá, otec ich oboch uvoľnil z práce. Koncom mesiaca sa všetci spolu vydali do Nového Londýna, ako toľko rodín pred nimi. Otec nariekal pred vozom, mama zachmúrene mlčala a Hal so Simonom sa zo všetkých síl nútili do falošnej veselej nálady. Rodičia nechceli, aby videl zásielku. nechali ho v krčme na veľkom bulvári s tromi librami a s príkazom, aby tam ostal, kým sa nevrátia. Hal však už nebol dieťa, takže odišiel z krčmy a vyrazil za nimi na trávnik pred hradom. Otec krátko pred odchodom zásielky skolaboval, mama ho musela kriesiť a tak bol nakoniec jediný, kto videl, ako zásielka odchádza. Iba on videl, ako Simon navždy mizne z ich života. Noc strávili v Novom Londýne v jednom z najhnusnejších hostincov, aké sa dajú v gute nájsť. Nechutný smrad z neho nakoniec Hala vyhnal von. Túlal sa po celom gute a hľadal, kde by sa dal ukradnúť nejaký kôň. Rozhodol sa vyraziť za klientami po mordskej ceste a vyslobodiť Simona alebo zahynúť, no aspoň to skúsiť. Jedného našiel priviazaného pred krčmou. Pustil sa do zložitého úzla, no v tom na pleci zacítil čiusi ťažkú ruku. Čo to tu vystrájaš, potkan sedlácky? Ten chlap bol urastený, vyšší ako Halov otec, celý v brnení a po zuby ozbrojený. Hal si bol istý, že o chvíľu bude po ňom a možno ho to aj trocha potešilo. Potrebujem koňa. A muž si ho skúmavo premeral. Máš niekoho v zásielke? Do toho vás nič nie je. Ale iste, že je. Je to môj kôň. Hal vytiahol nôž. Bol to len nožík na strihanie oviec. Dúfal však, že neznámy si to neuvedomí. Nemám čas sa s vami hádať. Potrebujem vášho koňa. Odlož to, chlapče, a prestaň sa správať ako blázon. Zásielku strážia u 8 kadení. O tých si už dozaista počul aj v tej zasranej diere, z ktorej pochádzaš. Tvoj trápny nožíček polámu hoci aj zubami. Neznámy sa chystal chytiť koňa za úzdu, Hal však podvihol nôž vyššie a postavil sa mu do cesty. Je mi ľúto, že sa zo mňa stal zlodej, ale už to tak skrátka je, musím ísť. Neznámy si ho znova skúmavo premeral. Máš guráž, chlapče, to musím uznať. Čo si? Farmár? Pastier? Zase si ho premeral od hlavy po pety a napokon vyhlásil. Dobre, chlapče, urobíme to takto. Požičiam ti svojho koňa. Mimochodom, volá sa služba, čo je momentálne celkom príznačné. Odvezieš sa na ňom po morskej ceste a pozrieš sa na zásielku. Ak si bystrý, pochopíš, že s týmto sa jednoducho nedá nič robiť a potom máš dve možnosti. Buď zbytočne zomrieš a nič nedosiahneš, alebo sa obrátiš naspäť k mestu a odklúsáš do kasárni vo Velse, aby sme sa mohli porozprávať o tvojej budúcnosti. O akej budúcnosti? O armádnej, chlapče. Pokiaľ teda nechceš stráviť zvyšok života napáchnutý ovčím trusom. Hal si ho neisto premeral, uvažujúc, či to nie je nejaký podfuk. Ale čo ak jednoducho ujdem aj s vašim koňom? Neujdeš. Máš cit pre povinnosť, inak by si sa na túto beznádejnú akciu vôbec nepodujal. Okrem toho, ak sa chcem pustiť za tebou, mám na to k dispozícii celú armádu na koňoch. Neznámy sa zvrtol a vykročil naspäť do krčmy. Hal ostal stáť pri zábradli na uväzovanie koní.